Stories and Memories from 1960 through 1974. I am Nicoletta Christodoulou, lecturer of curriculum studies and instruction at Frederick University and the Cyprus Oral History Project coordinator at Frederick Research Center. Each week, I will be introducing you to a different personal story drawn from the Cyprus Oral History Project. The project sought the voices of Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Maronites, Armenians, and Latins who experienced firsthand or vicariously the events of 1960 through 1974 in Cyprus. We asked individuals to tell us their experiences and memories of the events of that era. Through this project, we created an oral history electronic archive for the era 1960 through 1974 in Cyprus. This archive is accessible by researchers, students, academics, and the public for research and education purposes. Bouboris Polis is Greek Cypriot. He was born in 1964 in Nicosia. He's a businessman. He lives in Nicosia with his family. Polis described vividly the day of the invasion and some indications that the invasion would occur, as he had experienced them together with his father in Kyrenia. He talked about the military coup and many incidents that had occurred during Eoka Vita and what contributed toward forming his political views.
Τι γνώριζε, ή αν ακούει 74, τι σου έρχεται στο μυαλό. Δεν υπάρχει λε στο μυαλό, έρχεται πραξικό νόημα, εισβολή. Πρώτο. Έτσι, δηλαδή πριν την μετά την εισβολή, εξαρτάται από την περίοδο που θέλει να μάθει. Αλλά εγώ πηγαίνω σε μια οικογένεια, τέλο πάντων, ή ένα περιβάλλον που ήταν πολύ πολιτικοποιημένο. Έτσι, σαν τον τα γεγονότα του 1974. Και τι προηγήθηκε πριν τη εισβολή, πριν το πραξικόπημα εδώ και μετά. Ήταν πρόσωπο πολλά πράγματα.
Εντάξει, οπότε, ωραία. Άρα, από πού νομίζεις ότι θέλεις να αρχίσεις,
ναι, να
αρχίσω πάνω σου, ναι. Από πού νομίζεις ότι θέλεις να αρχίσεις, ακούγοντας 1974,
ναι.
Εσύ καταρχήν ήσουν...
Με 10 χρόνο.
Σου 10 χρόνο. Ναι. Τι έκαμε τότε, πού βρισκόσουν το 1974 όταν έγινε...
Κοίταξε, όταν έγινε το πραξικόπημα, την προηγούμενη ημέρα, την Κυριακή, 14 Ιουλίου την Κυριακή, είμαστε στο Τρόδος, μαζί με τους θείους μου, διασκεδάζαμε. Κάναμε πίκνικ που λένε. Εκ των οποίων ορισμένοι από τους θείους μου ήταν ενεργά ενεργημένοι στη δεξιά. Και ένας, δύο που γίνονται, ένσταση στο... στην εκδρομή τέλο πάντων. Οπότε ο πατέρα μου υποψιάστηκε ότι επειδή ήταν ανοιγμένοι, κάτι ύποπτο θα συνέβαινε. Αλλά και το άλλο το παράξενο τη εποχή Τζίνη, ο αρφό μου ήταν στρατιώτη, ήταν θωρακισμένο. Ήταν σχεδόν δύο χρόνια στρατιώτη, και δεν έπιασε ποτέ το άδεια. Τι ημέρε που ήταν το πρασικόπημα, εδώ με μια εβδομάδα να δει, και τα σπίτι. Οπότε ήταν ύποπτα τα πράγματα πριν το 70, πριν το πρασικόπημα. Αλλά το τι θα ακολουθούσε ήταν, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Και φαίνεται τότε ο Μακάριος δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά το τι θα γίνει του, οπότε δεν επέτρεψε το πραξικόπημα. Ενώ μπορούσε να άνετα να το επιτρέψει, μπορεί να μην πίστευε ότι θα γίνει πραξικόπημα, ήταν τόσο, είχε τόσο αυτοπεποίθηση φαίνεται, ο οποίος δεν επιστεύε ότι θα το κάνει πραξικόπημα. Αλλά τα γεγονότα ήταν πριν το πραξικόπημα, πριν το 1974, ήταν πάρα πολλά τεταμένα. Πάρα πολλά τεταμένα. Υπήρχε, πρέπει να σου πω, υπήρχε αντιπαράθεση, υπήρχε κατατρεγμός, η αριστερή ήταν κυνηγημένη, δεν μπορούσε να πεις ούτε καν τι ομάδα ήσουν, ούτε καν αν ήσουν αριστερός. Στο στρατό υπήρχε ένα θυμό χαρακτηριστικά, όταν ήταν η ερκομοσία των νοσηλέκτων και πήγαμε στην ερκομοσία του αδελφού μου, ο στρατός ήταν παραταγμένος και φανάταν στρατιώτες έσχο στο μαγάριο, κάτω ο Μούσκος. Και μου μωρό και λέω, παπά μου, μα ποιος είναι ο Μούσκος. Γιατί φαίνεται να έχω στο μαγάρι, δεν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα 10 χρόνια μπορεί να σου εξηγήσει τι συνέβαινε. Αλλά ήταν έντονο το περιβάλλον, ήταν έντονο η κοινωνία, έντονα πολιτικοποιημένη. Υπήρχε φανατισμός, παρασύραν πολύ κόσμο.
Ένα αριστερό και
δεξιό,
γιατί
υπήρχε τίποτα. Ήξεραν πολύ, παραπάνω τι επισήμαιναν, ή ήταν μια ιδεολογία που απλά ακολουθούσαν την κοινωνία. Ήξερε το αριστερό γέννημα στην Κύπρο, ήταν δυνατόν. Οπότε, και από ό,τι φαίνεται, ήταν και πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Οπότε, ναι, ξέραν πάρα πολύ καλά τι έσυνευε, ναι, ήταν οργανωμένοι ή όχι. Οπότε η Κύπρος ήταν, νομίζω ότι ήταν μπλεγμένη ή τέλος πάντων έπεσε θύμα του ψυχρού πολέμου. Τότε υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος του 70-80 ήταν στα χάη του, οπότε η Κύπρος ήταν ενδιάμεσα. Δηλαδή, μεταφερόταν και ο ψυχρός πόλεμος στα σχέση μεταξύ δεξιών και αριστερών στην Κύπρο. Ο οποίος πιστεύω ότι η δεξιά και η αριστερή ξέραν τι ήταν, πράγματι, ναι. Και πιστεύω ότι οι δεξιοί τότε, αν τους ρωτήσεις τώρα, τους τότε δεξιούς που ήταν 20, 25, 30, 40, τώρα μπορεί να είναι 60, 70, 80, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούνε ότι έκαναν τεράστιο λάθος τότε να πειθοδοτούν την αντιπαράθεση για να κυνηγούν τους αριστερούς. Εκεί έπεσε θύμα της του ψυχρού πολέμου, των συμφερόντων των Αμερικάνων, στην οποία την τελική ανάρτηση τα περούσαμε εμείς. Η επόμενη.
Οπότε ο κόσμος εννοείς ότι υποστηρίζαμε κάτι φανατικά, ναι. Χωρίς να μπορούν να σκεφτούν τις επιπτώσεις του.
Ναι, υποστηρίζαν κάτι φανατικά. Υπήρχε μίσος, η προπαγάνδα. Το να είσαι αριστερός θεωρείται ότι ήταν αμάρτημα. Ή να είσαι κομμουνιστής θεωρείται ότι είσαι εγκληματίας. Δεν πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, δεξιός, να πηγαίνεις εκκλησία, να προσκυνάς την ελληνική σημαία. Και σήμερα που κάνουμε μια συνέντευξη, αύριο το παράδοξο τι είναι, γιορτάζουμε. Χωρίς να έχουμε τίποτα με τους Έλληνες, αντίθετα, γιορτάζουμε την εθνική επέτειο άλλης χώρας. Αν είναι δυνατό. Δηλαδή, ορισμένοι στην Κύπρο τότε με το φανατισμό που υπήρχε, δεξιά σήμαινε Ελλάδα, αριστερό σήμαινε ότι είσαι προδότης, ότι είσαι κάτι υποτιμητικό. Τούτα όλα θέλανε να ενώσουν την Κύπρο με την Ελλάδα, ενώσαν την με την Τουρκία, αν τη συγχάσει.
Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι κάτι πολλά περίεργο, ότι τις ημέρες της εισβολής δόθηκε άδεια στους στρατιώτες, ενώ δεν ήταν, ας πούμε, φυσιολογικό βιβλίο. Έτσι, επίσης, κάποιοι συγγενείς σου δεν είχαν βρεθεί, τέλος πάντων, στη σύναξη που είχατε. Ξέραν, γνωρίζαν κάποιοι.
Σίγουρα γνωρίζα. Εμένα ο αδελφός μου ήταν στην 21, εάν, στον τετραγυρισμένο, στην οποία τρομηθιά. Το άρμα που ήταν υπεύθυνο ήταν το άρμα νούμερο 1. Οπότε όταν ήταν στρατιώτης, το τι επέφερε, ότι ήταν αριστερός κτλ. Ήταν απίστευτο. Πήγαμε και βλέπαμε το, και ούτε μία έξοδο δεν το έδιωσε. Οπότε όταν θα γίνει το πραξικόπημα, το δώσαμε μία εβδομάδα άδεια. Ακριβώς, μία εβδομάδα άδεια.
Γιατί,
δεν ήθελα να έρθει στο στρατόπεδο μέσα. Όχι μόνο τον αδερφό μου, αλλά και ορισμένους άλλους που ήταν, υποτίθεται δεν ήταν ελεγμένοι ή τέλος πάντων προεπιλεγμένοι ή δεν ήταν των δικών τους αντιλήψεων των στρατοδικών της χούντας, οπότε δεν έπρεπε να με τους έχουμε στα πόθηκα τους κατά κάποιον τρόπο και το κάνω τους άδεια.
Για το πραξικόπημα, όχι για την εισβολή.
Για το πραξικόπημα, ναι, μιλώ για το πραξικόπημα. Εδώ κάνω τους αναγκαστήκη να είναι μια εβδομάδα. Οπότε τούτον ήταν παράξενο. Εντάξει, ας πούμε, επειδή ήταν πολιτικά ενήμερος και τα λοιπά, έλεγε το παμάκο ότι ναι, προσέχατε, ναι, κάτι γίνεται, έλεγε μας το συνεχώς. Και το ότι ορισμένοι ακροδεξοί στο χωριό ή στη Λευκοσία και τα λοιπά, τις ημέρες ήταν εξαφανισμένοι, και σύν τις άλλες εκ των υστέρων μαθαίνουμε τις πληροφορίες που είχε ο Μακάριος, την πίστα της αξιοποίησης σωστά, φαίνεται ότι ορισμένοι ξέρανε. Και το πραξικόπημα στην Κύπρο δεν έγινε τυχαία, έκαναν το μόνο οι Έλληνες αξιωματικοί. Ήταν αξιωματικοί. Τα όπλα είχαν τα στρατιώτες. Και ήταν όσοι έλαβαν μέρος στο πραξικόπημα, ειδικά τις μοίρες καταδρόμων, ήταν όλοι ανεπτυνάς. Τα δεξιά στοιχεία, εξτρεμιστικά στοιχεία ήταν. Τι να σου πω. Πρέπει να έχει ζήσει το περιβάλλον τότε για να καταλάβει τι επικρατούσε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Το ξύλο που έτρωσε ήταν απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, δεν μπορούσε να εκφράσει λόγο. Και εδώ φαίνεται και από το ότι προηγήθηκαν δολοφονίες αριστερών, ανατινάξεις σταθμών, αστυνομικό σταθμό, απαγωγές υπουργών, τη Χούντα, από τον Γρίβα. Οπότε αυτά τα όλα ήταν, προετοιμάσαν το έδαφος για να υπάρχει ο φανατισμός για να προέρθει το πραξικόπημα στην Κρήτη.
Και ήταν ένα αγνία όμως ότι με το να βοηθήσουν τα συμπάλους στο πρόβλημα, ήταν ένα αγνία όμως ότι οδηγούσαν στην
Τουρκία. Ο απλός στρατιώτης ήταν ένα αγνία του. Όμως το ότι να πιάνεις το όπλο να κινείσαι κατά του προεδρικού, όσο και στην αγνία σου να είναι, έξερες τι έκαμνες και είναι πια σας είναι προεπιλεγμένα, είπαμε, είναι πια σας είναι εκείνος που θα επιτεθούν δράση των προεδρικών. Δεν ήταν τυχαία μία μοίρα να πάει όλοι. Προεπιλέξα. Αλλά τότε όταν λέμε αγνίατος, αγνίατος συνεπειών. Δηλαδή είχαν άγνοια και σε δένει συνεπείες. Αλλά η αξιωματική, ο Γρίβας και οι υπόλοιποι που λάβαν μέρος στο πραξικόπημα, αν είχαν άγνοια το τι θα επακολουθούσε, το βουτικό τρόμο, να σπίσει τους απεγαρέσεις βλάκες, είναι πιο να μην βλάκεις. Δηλαδή, εγώ τώρα που σκοτώσω ένα ταμέι, δεν ήξερα τις συνεπίες, να μην κάτσουν μέσα. Δεν ήξεραν ότι η Τουρκία ήταν εγκέτρια δύναμη, ψάχνει ευκαιρία να βάλει στην Κύπρο. Ήσουν προσπαθήσει προηγουμένως με τα γεγονότα της Κοφίνου και κλειδώσαμε στην τελευταία στιγμή η Σοβιετική. Οπότε ο απλός κόσμος μπορεί να μην είχε, να μην υπολόγιζε ή να μην ήξερε να καταλάβει ποια θα ήταν οι συνέπειες, όμως οι αξιωματικοί και οι εμπλεκόμενοι σίγουρα εγνωρίζαν τις συνέπειες. Απλώς δεν τις υπολογίζαν ότι να φτάσουμε σε αυτή τη σημεία. Νομίζω σε τελευταία ανάλυση πέθανε και γίνει θύματα υποσχέσεων από τους Αμερικάνους, ότι θα πίνουν τους Τούρκους να ρεμβούν. Αλλά αυτό είναι θέμα δικών τους. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι πίσω και ξεγεράσει ο άλλος. Όταν ήταν δύσκολα τα πράγματα, το 1954 ήταν απίστευτα τα πράγματα. Μιλώσω, εγώ θυμούμαι χαρακτηριστικό ποδόσφαιρο. Παίζει Ομόνοια, παίζει ο Ομονικός στην Λάρνακα. Και η Ομόνοια σε πολλά πιάνε το πρωτάθλημα. Και βάλασε μέσα στο γήπεδο, έπαιρνε από πάνω από το γήπεδο έναν πανό. Αν είναι ποτέ να παίζει ποδόσφαιρο, και να έχει πανό μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Και έπαιρνε Ομόνοια, δεν θα περάσει. Για όνομα του Θεού. Υπήρχε τότε ο κατατρεγμός και κατά τα ψέματα στην Κύπρο. Πάντα διηγούσαν η δεξιά. Πάντα. Πάντα, άσχετα του Αγγέλα, αν ήταν σε ορισμένες κυβερνήσεις και ενεργό ανάμειξε στην τελευταία κυβέρνηση νήσεων στον κυβέρνηση του Παπαδόπουλου, πάντα η δεξιά έδειξαν. Και χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούσε να πάρει τη χαραυγή. Να είσαι κυβερνητικός και να πάρει χαραυγή μέσα. Ω, απίστευτο πράγμα, να σε εκτελέσω. Να σε ρίχνασαι έτσι, ας πούμε, ότι είσαι προδότης. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τούτα όλα, ο φανατισμός, ο ψυχικός πόλεμος, η άγνοια ορισμένους, η αγάπη τους για την Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζουν τις συνεπίες. Ήταν πρώτα Έλληνες και μετά Κύπροι, έφεραν τούτα όλα που φέραν. Ούτε μετά. Μετά ακολούθηκε το πραξικόπημα, η εισβολή. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
Τι θυμάσαι εσύ 10 χρονών που ήσουν, ας πούμε, ποιες είναι οι εικόνες που παίρνουν, κάποια πράγματα που σου δίνουν στο μυαλό.
Πριν το πραξικόπημα ή κατά το πραξικόπημα.
Πριν το πραξικόπημα κατά και κατά την εισβολή.
Πριν το πραξικόπημα, χαρακτηριστικά θυμούμε ότι αν εκφράζεσαι εναντίον της δεξιάς, ή τέλος πάντων της ΕΟΚΑΒΙΤΑ ή του Γρίβα, είτε θα σε σκοτώνουν, είτε θα σου κάνουν ζημιά. Τώρα είναι βασίγνωστο τι έγινε. Απλά να σας πω ότι το 1972, αν δεν κάνω λάθος, το 1973, πριν το πραξικόπημα, σε μια συζήτηση, σε μια συγκέντρωση της ΕΔΟ, επεμβήκαν οι ορισμένοι δεξιοί να τη διαλύσουν και είναι πλακίδια σε συμπλοκές. Τέλος πάντων, και την επόμενη ημέρα, την επόμενη βράδυ, συγκεκριμένος άνθρωπος της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, έβαλε μας πόμπαρες στο μαχαζί μας και έκανε μας τότε τεράστια ζημιά, το 1972, 50.000 λίρες, το 1972. Το λοιπόν, όταν είχαν και τα μέσα, είχαν και τα υλικά, είχαν και την κάλυψη από τον μαγάριο που ναι μεν ο στόχος ήταν γίνος, να φύγουν στη μέση, αλλά ο μαγάριος εκάλυφκε τους. Έκαναν τους φρυμιές, πάνε που είναι άλλοι. Οπότε επικρατούσαν τούτη κατάσταση, δεν μπορεί να πει ναι, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είχαμε την που μας έβαλε την πόμπα εμάς, μετά το 1974, η δουλειά του πια ήταν, είχαμε λαιλασίες. Γύριζαν σε σπίτια που φεύγαν οι Ελληνοκύπροι και είχαμε λαιλασίες.
Μετά το
1974, μετά την εισβολή. όταν έγινε η πρώτη εισβολή, και ο κόσμο έφυγε από τα σπίτια και τη δουλειά ήταν για μόνο φορτηγά, και είχαμε τέλειε εργασίε. Κατά κακήν του τύχη, σε κάποια φάση που συλλάβαμε την τύχη, σκοτώσαν τα.
Στόχο ήταν απλά να
πλουτίζει το. Ναι, δεν του ενδιαφέρει. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αδίστακτοι. Δηλαδή, εντάξει, είσαι και οι οποίοι ήταν αγνοί και παρασυρθήκαν και τα λοιπά και όπως είπα προηγουμένως δεν είχαν την γνώση τέλος πάντων ή τον κοινό νου να αντιληφθούν τις συνεπίες και κάνουν το επειδή αγαπούσαν την Ελλάδα και τα λοιπά, αλλά ήταν και ορισμένοι οι οποίοι ήταν στιγμή εγκληματίες, δηλαδή εκμεταλλευτήκαν την κατάσταση για να κοντά στους δεξιά μπορεί να εξουσία να έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Ας πω πολλά παραδείγματα. Πολλά παραδείγματα, απίστευτα παραδείγματα. Στην Λευκοσία, ας πούμε, έπαιζε στο ACB Ομόνοια και πήγαμε στο ποδόσφαιρο. Ήμουν εγώ μωρό, 9 χρόνο, Ομόνοια διγενής. Και φύγαμε έξω από το γήπεδο και χωρίς λόγο να είναι έτοιμο, ας πούμε, κέρδισε η Ομόνοια το παιχνίδι, το διγενή, το εύκολο παιχνίδι, με κέρδισε. Και ήταν από έξω η αστυνομία και σταμάταν και έλεγχε τους Ομονιάτες. Δηλαδή, με ίδια συμπλοκή, κατεβαίνει η αστυνομία με τα ρόπλα κάπου του μαύρου μπόξι. Ξέρω εγώ, στο στρατό, ας πούμε. Ο αδερφός μου ήταν στο στρατό, αναγκάστηκε τρεις φορές να φύγει. Έφυγε από το ξύλο μου, από το πολύ μου που το διδούσαν, έφυγε από το στρατό. Ήταν γεγονότα τα οποία ήταν άσχημα. Άσχημα γεγονότα. Άσχημα. Και μεταξύ τους δεν είχαν και διχόνοιες οι δεξιοί. Μεταξύ τους ήταν απίστευτα πράγματα. Ήταν ένα γράμμα μεταξύ πατριωτών. Σε εισαγωγικά, διότι δεν ήταν πατριώτες, θεωρήθηκαν ότι ήταν πατριώτες, οι οποίοι ήταν ό,τι τους ελάχισαν, τους ελάχισαν τώρα μέρα, και ήταν νύχτα, ήταν σωπή μέρα. Ήταν ορισμένοι οι οποίοι ήταν, πώς να τους χαρακτηρίσω, χαμηλού επίπεδου ανθρώποι, όσον αφορά την ηθική τους στάθμη ή το επίπεδο τέλος πάντων, οι οποίοι προσπαθούσαν να αναλυφθούν την κατάσταση τούτη, όλοι, για να αποκτήσουν ωφέλη. Είτε από τα κουμάρκα, είτε από την πορνεία, είτε από τις εργασίες μετά το 2014. Και ήταν και ορισμένοι οι οποίοι το μόνο τους στόχος, ο κυριότερος στόχος ήταν να καταπολεμήσουν τους αριστερούς. Και ακούγαν αριστερό και νομίζαν πως αιτερούσαν Κινέζο. Οπότε ο κύριος στόχος τους ήταν να καταπολεμήσουν τους αριστερούς στην Κύπρο, γιατί νομίζαν ότι να φέρουν την Σοβιετική Ένωση στην Κύπρο. Και νομίζω ότι άμα φτιάχνουμε το μαγάρι μου την εξουσία, θα έρχομαστε έτσι όμορφα και ωραία, να ενώσουμε την Κύπρο με την Ελλάδα και οι Τουρκοκύπροι θα τους βάλουμε σε ένα μπακέτο να στείλουμε στην Τουρκία. Ενομίζω. Και φεραμάστε εδώ, λέγαμε.
Ποια ήταν η σχέση των Τουρκοκύπριων με τους Ελληνοκύπριους?
Κοίταξε, εγώ δεν είχα μισή σχέση με πολλούς Τουρκοκύπριους. Μερικούς, ας πούμε, που έξερα ένα-δύο υπαλλήλους που είχε ο παπάς μου ή τέλος πάντων συνεργάτες. Καμιά διαφορά, μας είχε μετά πολλά γάλλες. Αλλά υπήρχαν οι δεξιοί, οι οποίοι αλλάξαν στάση οι δεξιοί εναντίον των Τουρκοκυπρίων μετά το 1987. Δηλαδή μέχρι το 1987, όταν το Ακέλ έλεγε ότι οι Τουρκοκύπροι είναι αδελφοί μας, η δεξιά και ο συναγερμός χλεβάζαν το Ακέλ. Μετά ήρθε ο Ιαννάκης ο Μάτσι και άρχισε να αποκαλείται στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Εμάς οι σχέσεις μας ήταν καλές. Πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό είναι το Ακέλ έχει καλές σχέσεις μεταξύ των Τουρκοκυπρίων. Όμως υπάρχουν ακόμα στην Κύπρο μετά από 30 τόσα χρόνια ανθρώποι οι οποίοι έχουν τα ίδια μυαλά. Μπορεί να λένε διαφορετικά πράγματα, αλλά στις τάξεις του κόμματος τους έχουν ανθρώπους οι οποίοι καθοδηγούνται προ εξτρεμιστικά στοιχεία, χρυσαυγίτες. Γίνεται 2009, κάνουν παράλαση οι χρυσαυγίτες στη Λευκοσία με τα ρόπαλα. Ή μετά που ανοίξαν τα δοφράγματα, να μην τολμά το Τουρκοκύπριο να περάσει από το ΑΠΟΕΛ, να μην κάνουν μαύρο που το ξύλο. Πέντε τσογλάνια. Αλλά μας οι σχέδες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και πρέπει όσο λίγο να το καταλάβουμε, δηλαδή, ότι οι Τουρκοκύπροι είναι συμπατριώτες μας και οτιδήποτε παραπάνω, οτιδήποτε λιγότερο, τόσο πιο εύκολα να ενταλλευτούμε τα προβλήματα μας. Αλλά δυστυχώς ακόμα υπάρχουν. Το εξάγονταν τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι ένας, πώς να το χαρακτηρίσω, ανεβής, δεν σέβεται ούτε θεσμούς, ούτε νομοθεσίες, τίποτε, τίποτε, τίποτε. Νομίζω ότι είναι υπεράνω όλο. Πρέπει να το πω πολλά χαρακτηριστικά για να τα εκμεριώσω. Και με τον τελευταίο αποκάλυψε τον πρόεδρο ψεύτη, διότι είπε ότι πρέπει να πληρώνει φόρο εισοδήματος. Αν είναι δυνατό, φαντάσου, είπε το 2009, φαντάσου τι έγινε το 1994. Ήταν ένα δράμα η κατάσταση στην Κύπρο. Ήταν ένα δράμα. Ένα δράμα, απίστευτα πράγματα. Ας πω ένα χαρακτηριστικό, το οποίο είναι γεγονός καταγραμμένο και το 1994. Τόσο ο κύριος ο οποίος λογομάχησε με τον αδερφό μου και τέλος πάντων ενεπλακήκαν, πήγαν να τους διαλύσουν τη συγκέντρωση και τα λοιπά, και να τα καταφέραν και βάλαμε στην πόμπα. Μετά το 1994 ήρθε να συλλάβει τον αδερφό. Ο αδερφός μου ο οποίος ήταν νεαρός τότε, 16 χρονών, 17, δεν τον είπε σπίτι. Ήρθε μια δημιουργία, δύο Land Rover, έτσι κανένα φράγμα στα φέρνει δίχη, δύο Land Rover πραξικοδηματίες, οι οποίοι ήμουν εγώ σπίτι, μάλλον πριν στο σπίτι μας, πήγαν στο κατάστημα να συλλάβουν τον παπά μου. Όταν μπαίνω σπίτι την κυρία εισοδό, ήταν τόσο υπάλληλος, τουρκοκύπριος. Και επειδή ειδοποίησε τον, λέει του μάστρε, ήρθε να είναι πραξικοδηματίες. Και έφυγε από την πίσω πόρτα. Ο μπάς. Φεύγοντας από την πίσω πόρτα, ήρθε σπίτι. Στον εάρτη σπίτι, ήρθε να είναι πραξικοδηματίες. Δεν τον προλαβάσει. Σπάχαν την πόρτα να μπήκαν μέσα. Πέντε πραξικοδηματίες, υπερκυκλώσαν το σπίτι μας οι πραξικοδηματίες και γυρεύκαν από μας όπλα. Και την πληροφορία του στην ώρα συγγενής μας, ο οποίος την προηγούμενη Κυριακή είναι τρώει μαζί μας. Για να καταλάβεις, και εκ των υστέρων όταν αποδείχθηκε ότι ήταν υπερυπάρχουν και ζήτα συγγνώμη. Και για αυτό ξέρουμε ότι ήταν και συγγενής δεξιός. Ως τώρα μετανόητος. Ως τώρα ηλίθιος. Εγώ τις χαρακτηρίζω ηλίθιος. Και συγγενής πρώτου βαθμού. Το λοιπόν, όταν ήρθε σπίτι, είναι η πραγματοπαπά μου και τα λοιπά. Μπήκε ένας κοντός μέσα στο σπίτι, κάνουμε τον μάγκα, κάνει μάμου να μην αντιδίσει ψηλή έτσι. Σωματώγησε, πιάνε τον πολιακά, σε πράξαν τον έξω. Γίνεται το πραξικόπημα και η εισβολή και είμαστε στην Παλαιχώρη. Και περνάει ένα αυτοκίνητο του στρατού φορτωμένου στρατιώτες και χάλασε ακριβώς πόξο από το σπίτι μας. Η εισβολή ήδη ήταν σε εξέλιξη. Ήταν οι τρεις που βρίσκονται στο σπίτι μας, ήταν με τον Land Rover, υπέρναζε στο Τρόδος. Εντάξει, να υπερασπιστούμε την Κύπρο στο Τρόδος, ενώ μας είδε στην Κερίνη. Εντάξει, μετά που ήρθε στο σπίτι μας, πριν το πρασίγωμα, πριν την εισβολή, τον πατέρα μου συλλάβαν του. Και ήταν υποσύλληψη μαζί με τον υπασπιστή του Μακαρίου, ο γραμματέα του Μακαρίου. Και ο λόγος που εγκλειδώσαν έγινε η εισβολή. Έγινε εισβολή και ανοίξαν τις φυλακές και φύγε. Οπότε, για να καταλάβεις, συγγενής, είπε, ο οποίος ήταν και υποχρεωμένος από την οικογένειά μας, διότι είπα στους προηγουμένους ότι μεταξύ τους, οι δεξί, μεταξύ τους εκάρφωναν ένα στον άλλο. Και τούτον εκάρφωσαν τον κάποιος, δεν στις σύντες τους, εκάρφωσαν τον, κάτι τον προδώσαν, ότι κατασκευάζει ένα μηχανισμό, δίθε για να σκολώσει τον μακάριο με τηλεχειριστήριο με μακριά, πράγμα το οποίο δεν έκαμε. Και σύλλαβαν τον η αστυνομία. Και πήγαν ο πατέρα μου και κλείδωσαν. Και όταν έγινε το πραξικόπημα, την Κυριακή να τρώμε μαζί, την Δευτέρα το πρωί, επειδή δόθηκαν πληροφορία ότι έχουμε όπλα σπίτι, στεκάμε μαζί από το σπίτι, να σελάβουμε τον παπά μου, με τον ύπραση, εσπάθαμε στο σπίτι και φύγε. Να καταλάβεις πόσο φανατισμένο επικρατούσε. Εν τω μεταξύ, όταν έρθει σπίτι, θα ψάχναμε ένα αδερφό μου το μικρό, τον δεύτερο. Το οποίο δεν τον ύπραση. Και η μαμά μου θεώρησε σωστό να τον στείλει σπίτι τους, αφού είναι δεξιλές, πρέπει να πάρει τους πάνω να τους ελέξει. Να τον στείλει σπίτι τους, 16 χρονών, και στείλει τον λευκά να τον έξω. Να πάει στο κρίνα και κλειδώσει πάνω. Και έφυγε ο αδερφός μου, πήγε με τον πανταζή στην Πάφο. Μετά όταν έγινε η εισβολή, εμείς σπίτι μας έχουμε υπόγειο, το οποίο ήταν αποθήκη του παπάου, το οποίο ήταν ασφαλισμένο. Και ήρθε σε μια μαζί μας. Τον δείχνει την κατάσταση που επικρατούσε. Συγγενής πρώτου βαθμού. Δηλαδή, Είναι σαν να σου λέω σαν δρόνα που καταδόσεις τον αδερφό σου. Ό,τι διάφορα και να έχεις. Και όμως έγινε. Μετά όταν ηρεμήσαν τα πράγματα, τέλειωσε η εισβολή και τα λοιπά, εγκατασταλάξαμε, δεν είχαμε ούτε τώρα, μετά νομίζω. Αλλά μετά πάλι, μετά από 15 χρόνια, 20 χρόνια, ξεχαστήκα, ούτε πραξικόπημα έγινε, ούτε εισβολή έγινε, ούλα γίναν μόνο τους, ούλα φταίνουν οι ντόπιοι και τα λοιπά. Συνεχίζονται με τα ίδια βιόλοι. Δηλαδή η ανέχεια και η ατιμωρησία, που η ευθύνη του μεγάλου είναι τεράστια, για να καταλάβεις. Δεν πιστεύω ότι ο Μακάρος ήταν δημοκράτης, σε καμιά περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι ήταν έξυπνος πολιτικός. Αντίθετα, το διευκευάζουμε στα βιβλία, καταγραφές της ιστορίας από διάφορους ή μόνο του κάποιου που μόνο πλευρά. Δεν ήταν ευελίχτος πολιτικός, δεν ήταν έξυπνος. Εξούριο κατάφερε να κάνει τις συμφωνίες Ζυρίχης, οι οποίες ήταν χάλια μαύρα. Και μετά τις συμφωνίες Ζυρίχης δεν κατάφερε να ελευθερήσει. Πριν το 1974, όποιον εφοά του, για την ευκάλη που το κελέν του, έδιαν του και θέσεις περιουσία λεφτά. Παράδειγμα, τον πραξιωμαρία, τον πραξιωμαρία, το κάνει τον Ίσυπη. Για όνομα του, το υπαρχηγού της Ιώκα στην Αμόχωστο, έδωκαν του περιουσία.
Το
οποίο γνώρισε το φάνος. Βέβαια, για την ευκάλη που το κελέν του, έδωκαν του περιουσία. Όταν ο Μακάριος είναι δημοκράτης. Και μετά ο Μακάριος έκανε τεράστια λάθη. Γιατί για να έχουμε τώρα την κατάσταση στην Κύπρο και ορισμένοι οι οποίοι ευθύνονται άμεσα για την κατάσταση της Κύπρου, να έρχονται να αποκαλούν οποιονδήποτε προσπαθεί να βρει μια λύση στο Κυπριακό, είτε ονομάζεται Βασιλείου, είτε ονομάζεται Αναστασιάδης, είτε ονομάζεται Χριστόφια, να τα αποκαλούν προδότη ή καταδότη. Και είναι οι οποίοι ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι στην πράξη σχολή. Και τότε αυτό είναι ο Μακάριος. Ένα τιμώρησε κανένα. Ποιο δεν ρωτήσε ο Μακάριος και αποφάσισε να δώσει κλάδο Ελέας. Ποιο είναι ερώτηση. Τι μου πόχασαν το σπίτι του, τι μου πόχασαν τον αδελφό του. Ποιο είναι ερώτηση. Έδωσε κλάδο Ελέας ο Μακάριος. Ένα τιμωρηθήκε κανένας. Το λοιπόν. Και επανέλθουν τα πράγματα στην κανονική τους ροή. Ενώ έπρεπε να αποδώσει ευθύνες, να δικαιωθεί ο κόσμος που χάσαν τα σπίτια του, τις περιουσίες του. Και να παραδειγματιζόμαστε με τα λάθη μας. Να μην επαναλαμβάνουμε τέτοια πράγματα. Και μου κάνει επιλογή ο Μακάριος. Ό,τι ερωτούμε να απαντήσει κάποιος και θέσατε το ερώτημα, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος το 1974 έχασαμε τη μισή Κύπρο. Εντάξει, 1975-1976 σε ζήτα για να λύσει το Κυπριακό, να κάθεται να κάνει σχέδια πώς θα το θάψουν, μπορεί να το βάλουν, μπορεί να πεθάνει, για να τον αθυμάται το κόσμο. Δηλαδή, η εστεροφημία του ήταν τεράστια. Είχατε χάσαμε τη μισή Κύπρο. Εσένα, η έννοια σου είναι πώς θα θυμάται ο κόσμος. Είχαμε την μισή Κύπρο, υπογράψα τις συμφωνίες κορυφής, Βυζαντινική Δημοτική Ομοσπονδία, μαζί με τους Τούρκους. Συζητούμε τώρα και την επόμενη επέτειο του πραξικοπήματος, η Μίλας και έλεγες που το προεδρικό δεν θα παραδώσεις εκεί και είδωρ. Μακροχρόνος θα είναι ο αγώνας. Και ποιον επεριπέζεις. Κατάλαβες, επέν υπόγραψε ένα, υπόγραψε και μετά επεριπέζεις τον κόσμο. Είχαμε την μισή Κύπρο και η έννοια του ήταν πού να το θάψω. Όχι να πάει αμέσως να λύσει το Κυπριακό. Οπότε τούτα ήταν λάθη τα οποία δεν τα χειριστήκαμε σωστά. Και όλες οι παρατάξεις έχουν τις ευθύνες τους. Μεν για τις πράξεις τους κτλ. Και μεν για κάτι το οποίο είναι κάμα για να αποτρέψουμε και να προηγήσουμε. Και γενικά στην Κύπρο δεν έχουμε συντηρία. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας η Κύπρος θα μοιραστεί. Και θα είναι η Νότια Κύπρο και η Βόρεια Κύπρο, δύο δημοκρατίες, ανεξάρτητες, χωρίς καμία σχέση μεταξύ τους, χωρίς καμία επαφή. Και ο Γιάννης όσοι λέει ότι είναι να γονατίσουν την Τουρκία, να μας μείνει, πώς το λέει, η επιθυμία ή ο πόθος. Έχω πολλά περιστατικά που θυμούμε έτσι λίγα σχετικά με το πριν το 1974, μετά το 1974, χαρακτηριστικά, ας πούμε, όταν η Ιώκα Βίτα.
Που εσείς στο μεταξύ σου, εντάξει, κάνετε διακοπές στο Τρόδος τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά κατά τη διάρκεια της υπόλοιπες μέρες, ήσουν Λευκωσία.
Ναι, ήμουν Λευκωσία. Ήμουν Λευκωσία, ήμουν λέγοντας στην Λευκωσία. Εγώ θυμούμαι χαρακτηριστικά, δύο μήνες πριν την εισβολή. Μπήκα μέσα στην Κερίνια με τον παπά μου και δεν θυμάμαι ακριβώς το μέρος. Κάτσαμε να δούμε τη θάλασσα, δεν είμαι μωρό. Μπορεί να ήμουν και 9 χρονών. Πήγα να δούμε τη θάλασσα. Σε παίρναμε έτσι κάθε Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή. Και έναν δειλινό. Έναν δειλινό, προσέξαμε ένα σκάφος τουρκικό να κάνουμε μια επιθεωμετρήση. Εγώ το δεν το ξέρω τι έκανε, αλλά μετά που μιλάω τότε με τον παπά μου, είπε να κάνουμε μια επιθεωμετρήση, μέτρα τον πυθό. Και από εκεί είναι η εισβολή. Και πήγαμε στον αστυνομικό σταθμό τη Κερίνια και παραπέψαμε να πάμε στην ναυτική διοίκηση τη Κερίνια. Και είπαμε τον αξιωματικό τον Έλληνα, είπαμε ότι έχει ένα σκάφο τουρκικό με τουρκική σημαία με 10 στρατιώτε και κάνουμε επιθεωμετρήσει. Και βγάλαμε μέσα έξω, είπαμε να φύγετε από εδώ και έχουν άδεια. Και μετά από ένα μήνα κάνουμε την εισβολή στο ίδιο σημείο. Δηλαδή,
οι επιθεωμετρήσεις ήταν προφανώς για να δουν αν μπορούν να
κίνηση. Ήταν να δουν αν μπορούν να πάει από το ακουβατικό σκάφο και να κατεβάσει. Και από εκεί είναι η εισβολή. Γεγονότα τα οποία δείχναν ότι ξέραν πάρα πολύ τι θα γίνεται. Εντάξει, ήταν προσχεδιασμένο, επαρασύραν τον κόσμο. Εσπήραν τη διχόνοια, εκμεταλλευτήκαν τα λάθη του Μακάριου, εκμεταλλευτήκαν το ψυχρό πόλεμο. Αυτά το χειμώνα του έγκλημα που έκαμε και πιστεύω ότι ορισμένοι μπορεί να το έχουν τόσο τώρα να το σκέφτονται, είναι ότι εβάζαν πάντα τα συμφέροντα άλλων υπεράνω τη Κύπρου. Αν σκέφτονται ως Κυπρέοι πρώτα και μετά οτιδήποτε άλλο, δεν θα φτάνει να πετάνε. Αλλά ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, παρασύρθηκε. Μπορώ να το καταλάβω. Φανατισμός, παρασύρθηκε. Εντάξει. Αλλά οι δίθεν ήρωες, εισαγωγικά, Γρίβας και λοιπά, Γλάφος Πληρίδης, δεν ήταν αμέτωχος, ήταν ενημερός και τα λοιπά, έπρεπε να προσπαθήσουν να τα αποτρέψουν το λόγο του.
Όμως νομίζω ότι η Τουρκία ήταν να το έκανε έτσι. Ήθελα μια αφορμή, οπότε δεν ήταν γίνει το πραξικοπήμα όπως θα ήταν κάτι άλλο. Νομίζεις
ότι... Δεν πιστεύω.
Πολλές φορές συζητούμε, δηλαδή αφήνουμε έξω το γεγονός ότι ακόμα η Τουρκία είναι στην Κύπρο με στρατό. Οπότε ίσως να ήθελε έτσι και αλλιώς η Τουρκία να...
Κοίταξε, η Τουρκία ψάχνε, μπορεί να ψάχνει μια ευκαιρία να εισβάλλει στην Κύπρο, αλλά δεν της ανοίξει την πόρτα, δεν θα έρχεται. Φυσικά, θέλω να μου πεις, αν δεν έρχονταν με το πράσινο, πρέπει να έρχονταν για άλλο λόγο. Μια μέρα ξεκινά να σκοτώνεις κάθε μέρα 10 Κυπρίους, ήταν να έρθουν πάλι. Δηλαδή, ποια διαφορά από το πράσινο είναι. Είναι κέντρια δύναμη. Αν έρχεσαι και ναι, μεν έκανε πράσινο, αλλά έκανε μια ομάδα όπως είχα ζει αρκετές ομάδες. Και ο Λυσαρίδης, ο οποίος κάνει την αθμά περιστερά, τώρα. Εντάξει, πάλι θα έρχεται την Τουρκία. Ενώ, αν τον καιρό που είσαι στο πάνω χέρι, προσπάθησε να θέσει το Τούρκο και τρίμηνο μέρο σου, να του αφομοιώσει, να του δώσει δουλειέ, να του συμπεριφέρεσαι σωστά, να μην του σκοτώνει, να μην του απαγάγει, ολόκληρα λεωφορεία.
Είχαν δουλειέ,
Κοίταξε, σε κάποια φάση είχαν δουλειέ, αλλά υπήρχε ένα σχέδιο εμπορισμένο, το οποίο. Θα ξεχάνω το όνομα του σχεδίου, το οποίο ήταν ανανεμένο και ο πρόεδρο ο Παπαδόπουλο κτλ. Το οποίο ο στόχο ήταν να εξολοθρώνει το Τούρκο και από την Κύπρο. Οπότε, για να γλιτώσουν οι Τουρκοκύπροι, μετακινηθήκαν σε φύλακες. Και οι εξτρεμιστές της TMT εκμεταλλευτήκαν το ίδιο. Εκμεταλλευτήκαν το, δηλαδή, με που νιώθαν οι Τουρκοκύπροι ανασφάλεια, πού ήταν να πας. Δεν πρέπει να πας κάπου, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. Οπότε εκμεταλλευτήκαν το οι εξτρεμιστές της Τουρκίας και τραβήσαν τους κοντάδους στους Τουρκοκύπριους. Ενώ αν οι Τουρκοκύπροι ήταν μέρος της κοινωνίας, όπως δέχασε μέρος της κοινωνίας έναν Πολωνό, έναν Γάλλο, έναν οτιδήποτε, έναν Φρανκέζο, έναν Κινέζο, και δεν τον ενοχλάς. Αν το δεχόμαστε, δεν πιστεύω ότι δεν αφηγωστούν που την πάφουν να πάσουν να μείνουν στη ομορφή του στο θύλακα περιορισμένοι. Εμείς εντός που επιδιώκαμε. Να τους έχουμε σε μια γωνιά, να τους στραγγαλίσουμε οικονομικά, να δυνατήσουν και να δεχτούν τους πού. Δεν λάθη τούτα, τεράστια λάθη. Ναι, η Τουρκία, σίγουρα η Τουρκία φέρει ευθύνη. Ήρθε στην Κύπρο, έμεινε εύθευκη σπρώντασαν, έκαμε κατοχική δύναμη και τα λοιπά. Τους που να είναι δυσχυριστή, το αντίθετο πρέπει να είναι άλλο πλανήτη. Αλλά η Τουρκία δεν θα έκανε εισβολή στην Κύπρο αν εμείς είχαμε τον νου μας. Αν εμείς είχαμε τον νου μας, δεν θα έκανε εισβολή στην Κύπρο σε καμιά περίπτωση. Όμως ο Μακάριος επέλεξε λάθος τακτική και λάθος στρατόπεδο. Δεν μπορείς, κύριε Μακάρη, εσύ να απειλάς την Αμερική μέσα της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς εσύ να συζητάς επάπειρο. Δεν μπορείς εσύ να πειραιπέσεις τον κόσμο όλο. Εντάξει, δεν μπορείς εσύ να αφήνεις το γρήγορα να συγκεντρώνει, ξέρω εγώ, μια τεράστια δύναμη στην Κοφίνου για να αντιμετωπίσει 500 Τουρκοκύπριους που είχαν 4 έναν πολυγόνο λευκό σιπέτους και να προβαλεί στον αριθμό της τηλερίας που είναι Τουρκούς και να επεμβαίνει σε περιγένεια σε τελευταία στιγμή να μην κάνουν εισβολή. Αν έκαναν εισβολή η Τουρκία τότε δεν να πει κανένας τίποτε. Εμείς τι σωτάγαμε τις άνθρωπες. Παρασύναν τον κόσμο στην Κύπρο ότι θέλανε να ενώσουν την Κύπρο με την Ελλάδα, αλλά ενώσουν τόσο ήταν άλλοι. Και το εκπληκτικό είναι ότι ορισμένοι και οι ηγέτες πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας και λοιπά, ήταν αυτονόητοι. Δηλαδή, μέχρι τώρα καλύφθηκαν τους. Δεν λένε την αλήθεια. Και τραβάμε παράδειγμα, ο Σαμψόν. Ο Σαμψόν έπεσαν και πήραν την ευθύνη του πάνω του, χωρίς να πει και που ήταν η πιθανή διάδοχη του Μακάρη. Αν ο Μακάριος ήταν πιθανής στο πραξιδόνιμα, είχε κανένας την εντύπωση ότι ο πρόεδρος ήταν ο Σαμψόν. Είχε κανένας την εντύπωση, ή μετά ο Μακάριος όταν θα κρύβει πίσω ο κληρύντης, όταν θα κρύβει πίσω ο Μακάριος, είπε ότι θέλει να κάνουμε εκλογές και ο κλεγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα το ξεχάνουμε τα δουλειά, ας πούμε. Καθένα ξεχάνει τις διευθύνες του. Λες του Μακάριου που καλώς ή κακώς είχε το 80% της υποστήριξης του κόσμου 90% να του λαλείς έλα στην Κύπρο να κάνουμε εκλογές και να το καθυστεράς την άρεξη του στην Κύπρο. Έχουν ευθύνη όλοι. Και ο Μακάριος έχει ευθύνη και ο κληρύντης έχει τεράστιες ευθύνες του και για μετέπειτα και ο Αγγέλης έχει ευθύνη για να είμαστε εντάξει, είμαστε εντάξει, ενώ όχι όσον αφορά το πραξικόπημα ή την εισβολή, όσον αφορά την μετέπειτα προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Γιατί στις πιο κρίσιμες συνθήκες, το Αγγέλη υποστήριξε να φύγουν οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι. Ο Κυπριακός Παπαδόπουλος. Το πραξικόπημα προκάλεσε την δεξιά, η άκρα δεξιά στην Κύπρο, και η μετριοπαθής δεξιά έθαψε την Κύπρο. Η μετριοπαθής δεξιά με τον Παπαδόπουλο, σε εισαγωγικά μετριοπαθής, δεν ξέρω αν ήταν μετριοπαθής, με τον Κυπριανό, έθαψαν την Κύπρο. Είχαμε πολλά προβλήματα μέσα στην Κύπρο. Δυστυχώς. Γιατί τώρα βλέπεις αντιδρούν, δεν θέλουν να γραφτεί η ιστορία. Δεν θέλουν να ξέρουν ότι έγινε πραξικόπημα. Τελευταίως, τον Ιούλιο πέρσι, ολόκληρο 15 του Ιούλιου, ο Αντένα έκανε ολόκληρο πρόγραμμα για τις κατεχόμενες εκκλησίες της Κύπρου, η μέρα του πραξικοπήματος, και δεν ανάφερε μία λέξη για το πραξικόπημα. Οπότε η διοκτήτης του Αντένα, ο Λουκίδης Παπαφιλίππου, διορίστηκε να εκπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή έγινε πραξικόπημα 15 του μήνα, 20 έγινε εισβολή, μεσολαβήσαν 5 μέρες και διορίστηκε ο άνθρωπος εκπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη. Αν είναι δυνατό.
Εμείς τότε.
Τότε, το 1974. Σε 5 μέρες, πόση φιλοδοξία είχα. Απίστευτα πράγματα. Και τώρα όσο τώρα επιμένουν, δεν έγινε πραξικόπημα. Δεν θέλουν λύση, δεν θέλουν. Και δυστυχώς ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρασύρουν τον κόσμο. Έφυγε να απολογηθεί και να μας πει γιατί ήταν εκπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη. Αντιπρόσωπος, όχι εκπρόσωπος. Πρέπει να μας πει ποιος τον διόρισε. Και που ποιος στάδος τον διόρισε. Που ποιον κύρος. Που ποιαν εξουσία, που ποιαν νομιμότητα. Γιατί. Δηλαδή, έχει τύψει και μπορεί να πει 15 Ιουλίου στο κανάλι του ότι έχει ότι ναι, είναι πραξικόπημα παρά μόνο να κάνουμε αναδρομή στις εκκλησίες, στις κατεχόμενες, στα κατεχόμενα. Γιατί θέλω να μιλούν για το πραξικόπημα. Είναι λογικό, και εγώ άμα κάνω κάτι το οποίο παθαίνει μια ζωή, προσπαθώ να το ξεχνώ, να το αναφέρω. Και τούτοι έχουν τύψει. Αλλά το χειρότερο είναι αμετανόητοι. μετά από 35 χρόνια, 30 πόσα χρόνια, είναι αμετανόητο.
Θυμάσαι κανένα να βγει ένα απολογητή, όπου κανένα δικάστηκε,
οποιοδήποτε. Δεν θυμάμαι κανέναν, όχι. Κανένα δεν θυμάμαι. Θυμάμαι κανέναν να βγει ένα απολογητή. Αντίθετα, θυμούμαι να βγει ένα απολογητή και προσπαθούν να ρίξουν ευθύνε αλλού. Φταίει ο άλλο, φταίει ο άλλο, δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι αριστερός, όχι επειδή έμαθα να είμαι αριστερός. Είμαι αριστερός, δεν πιστεύω ότι είναι η ιδεολογία μου τέτοια. Εγώ είμαι αριστερός, είμαι χαμηλών τόνων, μην διαθέτω ούτε τα ονόματα, ούτε μπορεί να. Αν ο Δησί ήταν αριστερό κόμμα, θα ήμουν ο Δησί. Υποστηρίζω το ΑΚΕΛ, ψηφίζω το ΑΚΕΛ, διότι το 90% των πιστεύω μου, φυσικά έχω τη διαφωνίε. Αλλά σε μήτω με εγώ. Είμαι ενάντια στην αδικία, ενάντια στη συντηρητισμό, ενάντια στο κεφάλαιο. Και μην μου πει κάποιος τώρα ότι ένας άμα κρατάμε με συντές, βγήσε πιο εγώ πέρα, είναι κεφαλαιοκράτης. Κεφαλαιοκράτης είναι τόσο σπουδαστά εκατομμύρια. Όχι ενάντια 25 και 10, εκατομμύρια. Εντάξει. Τώρα λέω ότι όσοι είναι δεξιοί είναι κεφαλαιοκράτες, ή ο απλός ο κόσμος. Απλώς εγώ παίρνω τα πιο γενικά. Οπότε εγώ είμαι αριστερός εκπεμπιθήσεως. Και όταν μιλώ αριστερός, όχι δογματικός αριστερός, είμαι αριστερός. Δηλαδή πιστεύω ότι πιστεύω στον άνθρωπο, πιστεύω στην εξέλιξη του άνθρωπου, πιστεύω στην δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι το κράτος δεν πρέπει να είναι η επιχείρηση να έρχεται τέλος του χρόνου και να πει πρέπει να κάνω κέρδη. Πρέπει να έρθει το κράτος να πιάνει οι μπουλιώνες που έχουν. Που τους φοροφυγάδες, που τους μεσάζοντες, που τους παλούν να κάνουν τις προσφορές, που τους που κεντρίζουν εκατομμύρια, που τους που φάμε πλέον χρηματιστήριο, π.χ. στον τόπο που καθόμαστε τώρα. Εντάξει, επειδή τους έξερε η μάνα τους και εκμεταλλευτήκαν τα δεδομένα. Να πιάνει από τους και να διανέμει σωστά, να βοηθά τον κόσμο. Να δω και χαμηλό το καδάνια, να χτίζει ο κόσμο σπίτια. Να έχει ο κόσμος όλες δουλειές, να σπουδάζουν και φτωχοί, να μην είναι οι σπουδές προνομίων όσο να έχουν λεφτά. Να έχουν όλοι αυτοκίνητα, να έχουν όλοι καλή ζωή. Εγώ δεν θέλω μια κυβέρνηση. Δεν θέλω να υποστηρίζω μια κυβέρνηση για να παίρνει προσφορές για να γίνει εκατομμυριούχος. Και να έρχεται η κυβέρνηση, να πληρώνει ο φρόντο, να κάνει μια λίγη φοροδιαφυγή.
The project was hosted by the Frederick Research Center at Frederick University and was funded by the Cyprus Research Promotion Foundation. Professor Bill Ayers, Distinguished Professor of Education and Senior University Scholar at the University of Illinois at Chicago, was the expert researcher. The project's website is www.frederick.ac.cy/research/oral history, and anyone interested can access the archive and the stories on this website. Just click on the Oral History Archive tab. Contact details can also be found on the website, and you can also email me at n.christodoulou@frederick.ac.cy.